Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកជប៉ុននិងហ្វីលីពីនពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពកក្ដឿនរបស់ចិនអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនប្រកាសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងគម្រោង BRI របស់ចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្នើអាមេរិកកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរលើខ្លួនឯង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទវិភាគអំពីតើវត្តមានព្រឹទ្ធសភា3រូបរបស់គណៈបកចន្ទៈខ្មែរមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងបំណងបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ប្រទេសចិនឲ្យបញ្ឈប់អេរយាបថដ៏កខ្លួនរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនោះថាការប្រាជ្ញាចិត្តផ្នែកការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺរឿងមួយមិនអាចបំបែកបានភាពតានតឹងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុដោយរារាំងបេសកកម្មគុតគងរបស់ហ្វីលីពីនដែលកំពុងប្រចាំការនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកសកិនថូម៉ាសូលយោធាហ្វីលីពីនចូលជើងនៅតំបន់នោះដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពដែលហ្វីលីពីនទាមទារនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកម៉ាកូបានប្រើភាសាការទូតដោយសម្ដៅទៅលើចិនថាដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅពេលនេះវាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះគោលបំណងរួមនិងការតាំងចិត្តមិនងាករេចំពោះរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ដោយឡែកលោក Kishida វិញបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចម្រុះរវាងសម្ព័ន្ធអាមិត្តនិងប្រទេសដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាគឺសំខាន់ប្រសិនបើយើងចង់រក្សាការពារនិងទ្រទ្រង់របៀបរៀបរយអន្តរជាតិមួយដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់មេដឹកនាំទាំង3រូបបានប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីកម្លាំងរារាំងចិនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការការពារដែនសមុទ្រការវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកិច្ចសហការលើកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាសកលអរិយាពេជ្រជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងការជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាដៃគូនានានៅតំបន់ Indo Pacific គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដែលគេស្គាល់ថាជាច្រករបៀង PGI Luzon ត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenនៅពេលលោកទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះគម្រោងព្រួយផ្ដើម PGI ដែលពាក្យពេញមានន័យថាភាពជាដៃគូសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគសកលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូនានានៃក្រុមប្រទេស G7 ដោយមានឈ្មោះថាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាជំរើសមួយក្នុងការទប់ទល់នឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនលោក Biden បាននិយាយថាគម្រោងនេះមានន័យថានឹងមានការងារកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងតំបន់និងការវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតលើវិស័យដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះអនាគតរបស់យើងដូចជាធម្មពលស្អាតកំពង់ផែផ្លូវរត់ភ្លើងកសិកម្មនិងវិស័យជាច្រើនផ្សេងទៀតលោក Marcos ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានងាកកាន់តែចិត្តទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករូទ្រីโกឌូទើតេដែលកាន់តំណែងមុនលោក កាលពីឆ្នាំមុនលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនោះទេដែលកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកឈ្នះលើភាពមិនជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកថ្លែងសរសើរអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសភាអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដោយប្រមានអំពីហានិភ័យនៃឥទ្ធិពលកានឡើងរបស់ចិនលោក Kishida បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិយោធានៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោក Kishida បានថ្លែងប្រាប់សម័យប្រជុំរួមរបស់សភាអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខណៈយើងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមានភាពមិនជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនអំពីទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកលោក Kishida បាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញថារបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការអស់ជាច្រើនចំនួនដើម្បីស្ថាបនាឡើងកំពុងជួបនឹងការប្រជុំថ្មីៗជាច្រើនដែលនោះគឺការប្រជុំពីប្រទេសដែលមានគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍ខុសពីយើងខ្លាំងលោក Kishida បាននិយាយថាលោកយល់អំពីភាពហត់នឿយក្នុងការធ្វើជាប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិស្ទើរតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអាចខ្វះបាននោះឡើយលោកបានលើកជាសំណួរថាបើគ្មានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេតើអ៊ុយក្រែនអាចស៊ូនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានយូរប៉ុណ្ណាបើគ្មានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេតើតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកអាចប្រឈមនឹងតតភាពដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានយូរប៉ុណ្ណាប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកស្រីគីស្តាលីណាចតជីវ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបង្កើនទស្សនវិស័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែកិច្ចការច្រើនទៀតគឺត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីទប់កុំឲ្យផលិតភាពធ្លាក់ចុះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលគឺខ្លាំងជាងមុនបន្តិចដោយសារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបខ្លាំងជាច្រើនទៀតយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើន 2.5% កាលពីឆ្នាំមុនគឺកើនឡើងខ្លាំងជាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនភាគច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាការចាយវិចារណរបស់ក្រុមគ្រួសារនានានិងការវិនិយោគអាជីវកម្មព្រមទាំងការសម្រួលបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយអតិផរណាកំពុងធ្លាក់ចុះលឿនជាងការរំពឹងទុកពីមុនការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីជួតជីវ៉ានេះបានបង្ហាញថាអង្គការ IMF ពេលនេះរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនឡើងជាងអ្វីដែលខ្លួនបានព្យាករណ៍កាលពីខែមករានៅពេលនោះ IMF បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនចំនួន 3.1% នៅឆ្នាំ2024នេះនិង 3.2% នៅឆ្នាំ2025ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជារលកនៃការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលបុគ្គលិកទាំងនោះប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសប៉ុន្តែបែរជាត្រូវរងការវាយប្រហារទៅវិញអ្នកស្រីអ៊ីដឹមវ៉ូស៊ូនូដែលជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថានៅក្នុងរលកទី2នៃការវាយប្រហារទាំងនេះអ្នកដែលរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារលើកទី1ត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសអ្នកស្រីបាននិយាយថាករណីនេះបានបង្កើននូវទុក្ខវេទនារបស់អ្នករងរបួសនិងធ្វើឲ្យអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់បង់សមត្ថភាពអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ប្រចាំនឹងអ្នករងរបួសនិងអ្នកដែលជួយអ្នករងរបួសទាំងនោះត្រូវបានហាមប្រាមដោយច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិការវាយប្រហារទាំងនេះគឺឃោរឃៅហួសហេតុនិងត្រូវតែបញ្ឈប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបានចោទរុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបានធ្វើការវាយប្រហារដូចនេះដោយបាញ់ប្លង់ដាក់ទីតាំងមួយកន្លែងហើយបន្ទាប់មកវាយប្រហារលើកន្លែងដដែលនោះម្ដងទៀតនៅពេលដែលក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដល់ទីនោះក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯនោះវិញទាហានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ200នាក់ បានដកថយទៅកាន់ស្ពានមួយកន្លែងភ្ជាប់ទីក្រុងម៉ាយ៉ាវ៉ាឌីនៅព្រំដែនមីយ៉ាម៉ាទៅនឹងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីមានការវាយលុកជាច្រើនថ្ងៃរបស់ក្រុមឧទាមប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងតំបន់នោះការដកថយរបស់ទាហាននៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងក្រុងមីយ៉ាវ៉ាឌីជាក្រុងមែសតនៃប្រទេសថៃនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការបាត់បង់ក្រុងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយទៀតនៅព្រំដែនដែលមានផ្លូវភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ផ្នែកនានានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសូថូនីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រមសហភាពជាតិការ៉ែនដែលជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដឹកនាំការវាយលុកនេះបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទាហានរបបយោធាប្រមាណ200នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅច្រកព្រំដែនមួយជាប់ប្រទេសថៃ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីតើវត្តមានព្រឹទ្ធសភា3រូបរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមយុវជនកោសក់និងបដូរ Profile Facebook ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយប្រធានាធិបតីចិនជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសលោកខាងលិចតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump ថាច្បាប់រំលូតកូនគួរតែឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយសារធាតុគីមីហូរចូលប្រឡាយក្បែរទន្លេមេគង្គនៅឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមេដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ3នាក់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះខ្លះបានបង្ហោះការសាទរខ្លះទៀតបង្ហាញការខកចិត្តដោយសារតំណែងរបស់ខ្លួនបែរជាបោះឆ្នោតគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានការចោទសួរថាតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាសម្លេងជំទាស់ឬក្រន់តែរណបគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយថាតើអ្នកទាំង3អាចធ្វើបានអ្វីខ្លះក្នុងព្រឹទ្ធសភាបើចំនួនមានតិចយ៉ាងដូចនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន62រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះនេះមានន័យថាគ្មានសម្លេងជំទាស់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា3រូបមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនោះទេគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវគេដឹងថាជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកចំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនិងកំពុងជាប់គាំងមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយសារកង្វះឯកសារច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្តែពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនបានបង្ហាញចំហជំទាស់និងបេក្ខភាពរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានោះមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើគណៈបកនេះជាគណៈបកជំទាស់ឬដើរស្របតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តនៅពេលដែលតំណាងរបស់ខ្លួននៅព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិកភាពដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកប្រាក់សុខុនជាអនុប្រធានទី1និងលោកអុចបរិទ្ធជាអនុប្រធានទី2អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញច្បាប់មើលឃើញពីលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមូលហេតុគឺសម្លេងរបស់ពួកគេមានចំនួនតិចពេកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅព្រឹទ្ធសភានាពេលថ្មីៗនេះគឺចង់មិនចង់វាត្រូវតែកើតឡើងព្រោះសម្លេងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតិចហើយអតិពលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះក៏ខ្សោយជាងគណៈបកកាន់អំណាចទៅទៀត
ខ្ញុំគិតថាវាជានឹងធម្មតាទេប្រកម្មពីសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនោះបាទប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកបីអ្នកនឹងទៅប្រឆាំងអីទៅយ៉ាងនេះតាមប្រយោជន៍ទីទៅបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះលោកមិនរំពឹងថាពួកគេទាំង3នាក់អាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងដំណើរការធ្វើច្បាប់គណៈគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគ្រងទុកលោកមិនបានថ្លែងចំចំថាអ្នកនយោបាយរូបណាដែលនៅពីក្រោយការរៀបចំទុកមុននេះទេតែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាព េលលោកចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររួមមានលោកសុកហាចលោកគង់មូនីកានិងលោកសេងម៉ារឌីលោកសុកហាចគឺជាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយលោកសេងម៉ារឌីជាអនុប្រធានគណៈបច្ចំណែកលោកគង់មូនីកាជាអគ្គលេខាធិការបច្លោកគង់មូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកគង់គំដែលធ្លាប់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់បោះឆ្នោតជូនចំពោះលោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងស្របពេលគណៈបច្ឆន្ទៈរបស់លោកមិនមានបេក្ខជនហើយសម្លេងក៏មិនមានច្រើន
ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលតឹងតែងហើយសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយយើងមានភាពថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងតាំងពីការមានគណៈកម្មាធិការជាតិមកមិនដែលមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាអាចចូលរួមនៅក្នុងកាបាននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជាដូចលើកនេះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាការចាប់ដើមមួយថ្មីដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើការស្ដោះនៅស្ថានភាពរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការហើយលោកជិតដាក់ទៅអនុវត្តនៅទិន្នទីរបស់យើងបានច្បាស់លាស់យើងអាចបង្ហាញនៅចំហទុនខ្លួនតែមិនទុនជាបាទ
ករណីនៅប្រសិទ្ធិគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅរដ្ឋសភាដែលគេក៏មើលឃើញថាសមាជិកសភាមកពីគណៈបរិយាជានិយមហ្វុនសុនប៉ិចចំនួន5រូបក៏មិនទាន់បានធ្វើអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់តួយ៉ាងការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរអំពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលបានកើតឡើងនេះបណ្ដាលមកពីសម្លេងរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមានច្រើនដោយចំនួនដែលមានវត្តមានរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាញឹកញាប់បានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនមកសួរនាំអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងទាក់ទិនការអនុវត្តទូនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលពលរដ្ឋបានពើប្រទះការកោះហៅនោះក៏នាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានទាមទារឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការចោទសួររដ្ឋមន្ត្រីពលគឺសំណួរត្រូវផ្ញើទៅប្រធានរដ្ឋសភាជាមុនសិនបើមិនដូច្នេះទេរដ្ឋមន្ត្រីអាចបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដែលលើកឡើងដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតយល់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងជំហរជំទាស់របស់ពួកគេក្នុងការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយបើពួកគេហ៊ានបញ្ចេញមតិជំទាស់ជោគវាសនានយោបាយរបស់ពួកគេអាចត្រូវអាកាត់ដោយប្រព័ន្ធតុលាការ
ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាសមាជិករបស់បពប្រឆាំងទោះបីជាមាននៅអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាពិសេសការសម្ដែងមតិនោះក៏មិនអាចសម្ដែងបានទៅទៀតត្រឡប់មកវិញក្នុងករណីនេះទំនងជាដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេប្រសិនបើអ្នកទាំង3នោះគាត់សកម្មគាត់ហ៊ានសម្ដែងមតិឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងអង្គប្រជុំដូច្នេះអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដូចដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ជួបនាពេលកន្លងមកនោះ
បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះស្ថាប័នរដ្ឋសភានៅកម្ពុជាកន្លងមករងការរិះគន់ថាជាសភាឯកបកព្រោះមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី7នេះសភាមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកចំនួន2គឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលទទួលបាន5អាសនៈក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ការវិវត្តថ្មីនេះធ្វើឲ្យលែងមានការចោទប្រកាន់ថាសភាជាសភាឯកបកដូចមុនទូយ៉ាងណាសម្លេងដ៏តិចតួចរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅសភាយ៉ាងដូចនេះនាំឲ្យអ្នកច្បាប់ជឿថាការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេលោកវ៉ាន់ចាន់លូតបន្ថែមថានៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចមិនអាចដើរបញ្ច្រាស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានទេក្រោមហេតុផលថាសម្លេងរបស់ពួកគេមានតិចលោកបន្ថែមថា
មួយទៀតគណៈបកជំទាស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមាននៅសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដែរអាចក៏ហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាមួយមកចូលបំភ្លឺបានហើយបើសិនជាត្រូវការការ សហការពីសមាជិកឬក៏តំណាងរាស្ត្រពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកាន់តែពិបាកឬក៏មិនអាចទៅរួចតែម្ដង
ការក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមានការស្នើពីសមាជិកសភាយ៉ាងតិចណាស់42រូបនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានតិចតួចក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលើដំណើរការតាក់តែច្បាប់ផងដែរលោកបន្ថែមថា
ម្យ៉ាងគ្នាតិចពេកធ្វើកិច្ចការអីក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដោយករណីព្រះវិហារអីអត់មានឃើញតំណាងរាសនាចេញមុខចេញមាត់ដើម្បីមកការពារការពារប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណា
លោកអ៊ូចាន់រ៉តជឿថាស្ថាប័នសភាក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយនៅពេលដែលគណៈបក1មានសម្លេងលឹះលុបលើគណៈបក1ទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងពីរនេះដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបករាជនិយមហ៊ុនសែនពេជ្រលោកញឿនរ៉ាដែនទទួលស្គាល់ថាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកលោកមានកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទេតែនៅអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានតាមគណៈកម្មការនីមួយៗនៅក្នុងសភា
ដូចបងបានជ្រាបហើយអំពីលក្ខន្តិកៈច្បាប់ដែលតម្រូវនឹងគឺចាប់ពីប្រមាណទៅដែលអាចហៅរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងអ្វីដែលយើងមានចំណងចង់សួរបានហើយចំពោះគណៈបព្វភិនពេជ្រយើងដឹងហើយថាមាន5រូបតើកម្រិតការងារបានធ្វើតាមរបៀបណាហើយជាពិសេសយើងក៏មិនអស់លទ្ធភាពដែរគឺយើងមាននៅក្នុងច្រកមួយទៀតគឺតាមរយៈគណៈកម្មការយើងមានលទ្ធភាពដាក់សំណួរហើយនឹងអាកាសស្រាយបំភ្លឺតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនដែរដែលឯដំនៅក្នុងគណៈកម្មការបាទ
បន្ថែមលើនេះលោកថាកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្របរិជានិយមជួយបាននោះគឺចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយកត់ត្រាទុកបញ្ហាលំបាករបស់ពួកគេរួចរាយការណ៍មករដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថាប័នអំណាច3ចែកដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយសភាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីឃួនសុដារីប្រសិទ្ធិនេះពេលថ្មីៗនេះបានធ្លាក់មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំមុនរីឯក្រសួងយុតិធម៌ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកកើតរិទ្ធជារួមស្ថាប័នទាំង3ត្រូវអ្នកសង្កេតការនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើការប្រើប្រាស់ឬការរំលោភអំណាចលោកអ៊ូចាន់រ៉តអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការដែលគណៈបកនយោបាយមួយមានអំណាចច្រើនលើលោកនោះនឹងទុកឲ្យប្រព័ន្ធពិនិត្យតុល្យភាពនៃស្ថាប័នទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលបន្តស្ថិតក្នុងសភាពទន់ខ្សោយ
ហ្នឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធ check and balance នៅប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នវាមានភាពខ្សោយมันអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានមូលហេតុត្រង់ថាគណៈបកមួយក្តោបក្តាប់អំណាចច្រើនលើសលុបពេកប្រហែលគណៈបកដែលមានអាសនៈតិចតួចនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្តីនៅក្នុងប្រតិភិក្តីទាំងស្មារតីទាំងភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាมันអាចអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពទេ
អំឡុងពេលមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសភារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានសភាក៏ហៅមកសួរនាំអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីនានាដោយរាប់ចាប់តាំងពីអំពើពុករលួយចំនួនដីធ្លីបញ្ហាអសត់សេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តលោករំលឹកទៀតថានាពេលនោះសភាក៏បានកោះហៅមន្ត្រីនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកសួរនាំហើយតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញលិខិតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឬមន្ត្រីគយបម្រើការក្នុងខេត្តជាប់ប្រទេសជិតខាងឆ្លើយបំភ្លឺ បញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនផងដែរការក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានជំទាស់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោយមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅបំភ្លឺនៅសភានិងបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយសាលដីកាតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ពលគឺនៅក្រោយពេលសម្លេងរបស់គណៈបកនេះកើនខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើនដល់កម្ពុជាទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការចូលរួមកសាងស្ដារវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចពីថ្នាក់ជាតិទៅក្រោមជាតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាសម្លេងគណៈបកជំទាស់មានច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នធ្វើច្បាប់ហើយបើសិនដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដំណងជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេ
ជាធម្មតាទេបើសិនជាដូចមុនទៅវាមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងវាមិនតែឈ្នះហើយបន្តែគាត់ថាវាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងប្រតិភិយទៅអានឹងវាឆេក in but land ដែរហើយអានឹងក៏វាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអីហ្នឹងក៏មានអំណាចខនបានដែរដោយសារតែតដើមគ្នាបើសិនជាខាងប្រឆាំងគាត់ចុះជួបពលរដ្ឋច្រើនហើយបើខាងកាន់អំណាចគាត់មិនចុះអានឹងវាតាក់ទងនឹងជាប្រតិភិយអញ្ចឹងតដើមគ្នាបន្តែដល់ពេលមានតែមួយអានឹងវាប្របាក់ហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានមើលឃើញពន្លឺត្រចះត្រចង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចបន្តឈ្នះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ហើយការឈ្នះនោះគឺឈ្នះដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៀតផង
ការដែលគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតបានច្រើនលើសលប់នេះអានឹងហើយវាសម្ដែងនៅលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងហើយតែគ្មានអីក្រៅពីនឹងទេអញ្ចឹងនេះអ្នកថាពីក្រៅមកអានឹងមិនមានតម្លៃអីដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានអង្គការចាត់តាំងដែលជាអញ្ញាកណ្ដាលគឺកោជបនេះហើយប្រជាជនជាសាក់សីហើយប្រជាជនគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 85% ហើយអាហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយ
ជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការបន្តប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កការបារម្ភថាលំហសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកជំទាស់នឹងមិនមានច្រើនទេដូចយ៉ាងចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជំទាស់ក៏កំពុងកើតឡើងហើយចំនួននេះក៏នឹងមិនបង្អង់ដែរបើអធិបុលរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាន់តែចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅនោះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានឥដឹងកន្លងមកថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងប្រសិទ្ធិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកកំពុងប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យមកស្ថិតក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលនឹងមិនអំណោយផលដល់ការចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀតនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយវត្តមានមេដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតែ3នាក់នៅព្រឹទ្ធសភាក៏ទំនងគ្រាន់តែជាការលម្អសួនប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាសម្លេងអ្នកទាំង3ក៏នៅមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើពួកគេមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចការដ៏លំបាកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមយុវជនកោសក់និងបដូរ profile Facebook ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយប្រធានាធិបតីចិនជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសលោកខាងលិចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំថាច្បាប់រំលូតកូនគួរតែឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយសារធាតុគីមីពោចូលប្រឡាយក្បែរទន្លេមេគង្គនៅឡាវ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមយុវជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការកោរសក់និងបដូរ profile Facebook របស់ពួកគេដោយដាក់រូបលោកកើតសារាយដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងប្រធានសមាគមរូបនេះយុវជនទាំងនោះយល់ថាការឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយចំនួនធ្វើយុទ្ធនាការកោសក់និងបដូរ profile Facebook ដោយដាក់រូបលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែមេសានេះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌និងដោះលែងលោកក្រុមយុវជនដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការកោសក់និងដូរ profile នោះខ្លះជាសកម្មជនខាងបរិស្ថាននិងខ្លះទៀតសកម្មក្នុងរឿងសង្គមពួកគេបានបង្ហោះរូបកោសក់និងខ្លះបដូរ profile Facebook របស់ពួកគេដោយដាក់រូបលោកកាសារាយនិងភ្ជាប់ជាមួយពាក្យ Free កាសារាយ Justice for កាសារាយឬដាស់លែងកាសារាយយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនោះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបាត់មិនរៀងចាក្នុងបាត់មជ្ឈមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទាសទៅបាត់មជ្ឈមនិងញុយញងឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាយុវជនទាំងនោះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកាសារាយថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយពួកគេយល់ថាលោកកាសារាយគ្រាន់តែជឿឆ្លាល់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឮនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកយិតយុទ្ធយូបានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកជាមួយលោកកាសារាយដែលភ្ជាប់ជាមួយអក្សរថាខ្ញុំសូមកោសក់ជូនបងកាសារាយក្បាលត្រងោលរបស់ខ្ញុំគឺជាគុណតម្លៃដែលខ្ញុំគោរពជូនលោកបងលោកយិតយុទ្ធយូអាយុ24ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកបានចាត់ទុកលោកកាសារាយជាវីរៈជនដោយសារភាពសកម្មក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាលោកចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកាសារាយនិងថាការសម្រេចចិត្តកោសក់ដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តតែកតឹងនឹងការចោទប្រកាន់នោះ
ការជ្រើសរើសយកមជ្ឈបាយកោសក់វាជាមជ្ឈបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីរួមចំណែកទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមើលឃើញថារឿងអយុត្តិធម៌គួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដូច្នេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជនថារឿងហ្នឹងមិនគួរដោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយចាប់ចងទេ
មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនក៏បានចូលរួមយុទ្ធនាការកោសក់នេះផងដែរលោកសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបានដឹងឮនិងឃើញអំពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យសង្គមមួយអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាតាមរយៈការទទួលយកមតិចម្រុះនិងមតិផ្ទុយយុវតីម្នាក់ដែលតែងតែចូលរួមការងារសង្គមនិងបរិស្ថានកញ្ញាដាំសុខស្រីនីបានបដូរ profile Facebook ដាក់រូបលោកកាសារាយប្រាប់ VOA ថាការបដូរ profile Facebook នេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌និងដោះលែងលោកកាសារាយ
យុទ្ធធម៌សម្រាប់បងកើតសារាយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យតឡាការដោះលែងគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយធ្វើបង្កេតករណីនឹងម្ដងទៀត
ចំណែកកញ្ញាហេងកឹមសួរយុវតីម្នាក់ទៀតដែលមានភាពសកម្មលើបញ្ហាបរិស្ថានដែរនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតឡាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាថាការបដូរ profile ដាក់រូបលោកកើតសារាយគឺដោយសារកញ្ញាមិនអាចឈឺមើលភាពអយុត្តិធម៌នៃការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាសង្គម
សម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំបានបដូរ profile ដាក់រូបលោកកាសារាយនៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពីព្រោះខ្ញុំចង់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកាសារាយចេញពីពន្ធនាគារវិញជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីព្រោះថាការចូលទៅជួបពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នានៅពេលដែលខ្មែរយើងដូចគ្នាជួបទុក្ខលំបាកវាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេ
កញ្ញាបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកាសារាយដែលបញ្ចេញមតិជុំវិញបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះគឺផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រង់មាត្រា41ដែលចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិ
ដល់ពេលសម្ដែងមតិគិតថាជារឿងខុសច្បាប់ចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់អីនេះគឺវាមើលទៅវាអត់មានចំណេញអីដល់សង្គមជាតិសោះហើយវាក៏បានបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
VOA មិនតែសុំការថាធិបាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុខវិសារ៉ាន់ឌីនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសយើងមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនិងយ៉ាងទូលំទូលាយកុំឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់បើមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មានតែតុលាការទេដែលជាអ្នកកាត់ក្តីគ្មានបុគ្គលណាឬស្ថាប័នណាមកសម្រេចជំនួសតុលាការបានឡើយនេះគឺជាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលោកកាសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ4រសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលកន្លងទៅនេះបាទតាមសេចក្តីការព័ត៌មានរបស់សមាគមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេបលេប VOA
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការជំទាស់ដូចគ្នានឹងពួកប្រទេសលោកខាងលិចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្តលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ដូចតទៅ
បើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាលោកឡាប់រ៉ូវបាននិយាយប្រាប់លោកស៊ីថាយើងសូមសម្ដែងអំណរគុណខ្លាំងបំផុតនឹងការពេញចិត្តរបស់យើងអំពីជោគជ័យដែលលោកបានសម្រេចក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសំខាន់បំផុតគឺក្នុងពេលមួយទសវត្សចុងក្រោយនេះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលោកឡាវ្រាស់បានថ្លែងថាយើងពេញចិត្តនឹងជោគជ័យទាំងនេះពីព្រោះជាជោគជ័យរបស់មិត្តទោះជាមិនមែនគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកមានអរិយប័ត្រនេះក៏ដោយក៏ជនទាំងនេះប្រឹងប្រែងតាមវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសចិនដោយការរារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរភាពឯកោខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតចានជាមុនរបស់រុស្ស៊ីបាននាំឲ្យប្រទេសនេះពឹងពាក់លើចិនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រទេសចិនជាអតីតគូប្រជែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីដឹកនាំប្លុកកុម្មុយនីស្តក្នុងពេលសង្គ្រាមទឹកជាក់ប៉ុន្តែក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយៗមកនេះប្រទេសទាំងពីរនេះមានគោលនយោបាយការបរទេសស្របគ្នាធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានិងស្វាស្វែងប្រមែប្រមូលពួករដ្ឋមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការនានាដូចជាអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្ហៃជាដើមលោកឡាវ្រូវបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាជាមួយលោកវ៉ាងយីសមាភិកជនរបស់លោកដែលនៅពេលនោះលោកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីសាមគ្គីភាពក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកឡាវ្រូវបាននិយាយថារុស្ស៊ីនិងចិនជំទាស់នឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលមិនគិតគូរអំពីគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថាអ្វីហៅថារូបមន្តសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជាការដាច់ស្រឡះពីការពិតលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដកថយចេញពីអ៊ុក្រែននិងប្រគល់ឲ្យអ៊ុក្រែនវិញនៅដែនដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់តែអ៊ុក្រែនពឹងពាក់ខ្លាំងលើការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះពួកសាធារណរដ្ឋជាក្រុមភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាបានរាំងខ្ទប់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីមួយចិននិងរុស្ស៊ីជាដៃគូខាងការទូតសំខាន់បំផុតដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ដាំគំនិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដល់ប្រទេសសេរីទោះជាចិនមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ដល់រុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះបានត្រូវទងរុស្ស៊ីខាងការទូតដោយបានបន្ទោសក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាបង្ករឿងឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin សម្រេចចិត្តធ្វើសង្គ្រាមហើយចិនក៏មិនបានហៅសង្គ្រាមនេះថាជាការលុកលុយឡើយដោយការពៀវវិមានកម្លាំងចិនបាននិយាយដែរថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់អាវុធនិងជំនួយយោធាឲ្យរុស្ស៊ីទេទោះជាខ្លួនបានរក្សាការតតងសន្តិកិច្ចរឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយឥណ្ឌានិងប្រទេសឯទៀតៗដែរក៏ដោយក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងពួកសហព័ន្ធមិត្តខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នានេះលោកវ៉ាង បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឆាប់ឆាប់លោកវ៉ាងបានថែមថាចិនគ្រប់គ្រងការប្រជុំនៅពេលសំរុំណាមួយនៃសន្និសីទអន្តរជាតិមួយទទួលស្គាល់ដោយទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមដោយស្មារតីគ្នានិងពិភាក្សាដំណោះស្រាយសន្តិភាពទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌សំណើសន្តិភាពរបស់ចិនទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចមួយផ្នែកដោយសារប្រទេសនេះនៅតែទ្រទ្រង់រុស្ស៊ីតទៅទៀតនិងកង្វះចក្ខុវិស័យអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់ពេលអនាគតជាពិសេសអំពីជោគវាសនានៃដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវកាន់កាប់និងអ្នកស្រុកតំបន់ទាំងនោះលោកវ៉ាងក៏បានពោលដែរថារុស្ស៊ីនិងលោកពូទីននឹងបន្តការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាតទៅទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយរំពឹងថានឹងមានទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរលោកវ៉ាងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីឡើងចុះហើយភាគីទាំងពីរបានទាញមេរៀនពីបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានរកឃើញមាគ៌ាត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ឧបធម្មភ្ជុំផ្ដើមការតកតងគ្នាជាទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រសើរនិងមានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរនៅពេលសប្តាហ៍នេះរវាងចិននិងរុស្ស៊ីកើតឡើងពីការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងហើយស័ក្តិសមទៅលើកដំកើងនិងថែរក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នដល់ភាគីទាំងពីរលោកឡាវរ៉ូវបានទទួលប្រតិចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមេសាចំណែកឯលោកវ៉ាងនិងអិសរាជជនចិនសំខាន់ឯទៀតវិញបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានគាំទ្រទស្សនៈរុស្ស៊ីអំពីបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចិនពេលខ្លះបានប្រកាន់អយ្យាបទបែបប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយរុស្ស៊ីដែរចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធរួមគ្នាហើយត្រូវបានឃើញថាប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យមានការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជំនួសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ដែលពួកគេមានអធិបតេយ្យចិនមានជំនួសខាងទឹកដីខ្លួនឯងជាពិសេសអំពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងប៉េកាំងនៅពេលបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកហើយលោកបានចរតេលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយផ្ដាច់ញាអំពីទំនាក់ទំនងគ្មានព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យចិនគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរុស្ស៊ីទោះជានៅពេលខ្លួនសុំជាផ្លូវការឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពក៏ដោយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដើម្បីនិយាយជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយូសេហ្វបៃដិនបានដាក់សម្ពាធលើចិនអំពីទំនាក់ទំនងខាងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលប្រឹងប្រែងកសាងជាថ្មីមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលខ្លួនបន្តការលុកលុយឯកានតទៅទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់ចិនឲ្យប្រើឥទ្ធិពលខ្លួនលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យទប់ទល់ប្រទេសនេះដែលនៅដាច់ឯកោពីគេនិងជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានចិត្តមិនទៀងទាត់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាច្បាប់ប្រឆាំងការរំលូតកូនគួរតែបន្តសម្រេចដោយរដ្ឋនីមួយនីមួយរៀងរៀងខ្លួនចំហនេះគឺផ្ទុយពីចំហរបស់អ្នកគាំទ្រលោកមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់ការរំលូតកូននៅទូទាំងប្រទេសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរំលូតកូនគឺជាបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតុលាការរដ្ឋ Floridaបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ការរំលូតកូនក្នុងរដ្ឋក្រោយគាត់មានអាយុលើស6សប្តាហ៍ការនេះចោទជាសំណួរថ្មីមួយសម្រាប់បេក្ខជនសន្និបាតប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump អំពីថាតើលោកគាំទ្រសមាជិកសំខាន់ៗក្នុងបក្សរបស់លោកដែលចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់ការរំលូតកូននៅទូទាំងប្រទេសដែរឬទេ នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8មេសាលោកត្រាំថារដ្ឋនីមួយនីមួយគួរមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯង
Many states will be different. Many will
រដ្ឋជាច្រើននឹងសម្រេចខុសៗគ្នារដ្ឋខ្លះនឹងសម្រេចលើអាយុរបស់គាត់ផ្សេងៗគ្នារដ្ឋខ្លះនឹងមានច្បាប់អភិរក្សនិយមជាងរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅទីបំផុតនេះជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន
រដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឆ្នាំ2022ដែលបានដកចេញនូវការការពារការរំលោភកូនសហព័ន្ធអស់ពេលជិត50ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកត្រាំបានអរគុណចៅក្រម6នាក់ដោយហៅឈ្មោះចំដោយរួមទាំងចៅក្រម3នាក់ដែលលោកបានតែងតាំងផងដែរដោយថាលោកមានមោទនភាពណាស់ដែលបានដកចេញនូវការការពារការរំលោភកូនពីសហព័ន្ធ
My view is now that we have abortion where everybody
wants ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាការរំលោភកូនដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការពីច្បាប់រដ្ឋនឹងសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬតាមច្បាប់ឬតាមវិធីទាំងពីរហើយអ្វីដែលពួកគេសម្រេចគឺត្រូវតែតាមច្បាប់ករណីនេះគឺច្បាប់រដ្ឋនីមួយ
ៗលោក Joe Bidenបានធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងលើសិទ្ធិបន្តពូជហើយបដិញ្ញាយកការការពារការរំលោភកូនសហព័ន្ធមកវិញលោក Biden ថ្លែងថា
បើអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំសភាខ្ញុំសន្យាថាអ្នកស្រី Kamala នឹងខ្ញុំនឹងស្ដារច្បាប់រំលោភកូនជាច្បាប់សហព័ន្ធឡើងវិញ
អនុប្រធានាធិបតី Harris ដែលចូលឈ្មោះជាមួយនឹងលោក Biden គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលភ្ជាប់លោក Trump ទៅនឹងគំនិតជ្រុលនិយមហាមឃាត់ការរំលោភកូនអ្នកស្រីថ្លែងថា
How dare these elected leaders
ហើយអ្វីបានជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតទាំងនេះជឿថាពួកគេស្ថិតក្នុងជំហរល្អជាងក្នុងការប្រាប់ស្ត្រីអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការយើងត្រូវតែជាប្រទេសមួយដែលជឿលើស្ត្រី
អ្នកស្រី Harris និងលោក Biden ផ្ដោតលើសិទ្ធិបន្តពូជដោយសារការរំលោភកូនជាបញ្ហានយោបាយដែលបរាជ័យសម្រាប់បកសាធារណរដ្ឋដោយការចាញ់ដល់ល្បី2ករណីក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនៅរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Kansas សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោក Trump ជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកទទួលស្គាល់កំសោយខាងនយោបាយនៃការប្រឆាំងនឹងការរំលោភកូន
You must follow your heart on this issue but remember you must also win
អ្នកគួរតែធ្វើតាមចិត្តលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីស្ដារវប្បធម៌របស់យើងនិងសង្គ្រោះប្រទេសរបស់យើងដែលកំពុងតែចុះខ្សោយ
ប្រធានក្រុមប្រឆាំងនឹងការរំលោភកូនដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាមេរិកថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការខកខានរបស់លោក Trump ក្នុងការគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់ការរំលោភកូនទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែថាក្រុមនេះនៅតែគ្រប់គ្រងលោក Trump ជាជាងលោក Biden បញ្ហានៃសិទ្ធិបន្តពូជនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះក៏នឹងឡើងកម្ដៅដោយសារការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទៅលើថាតើគួររឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់រំលោភកូនដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
The Voice of America VOA
រថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលផូរិកចំនួន30តោនបានក្រឡាប់នៅទីក្រុងលួងប្របាងប្រទេសឡាវដោយបង្កឲ្យសារធាតុគីមីប្រមាណជា 50% ហូរចូលប្រឡាយក្បែរស្ទឹងណាំខាន់ដែលជាស្ទឹងហូរចូលទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានអះអាងថាឧបទ្ទវហេតុនេះมันមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គុណភាពស្ទឹងណាំខាន់និងទន្លេមេគង្គនោះទេបើទោះបីជាមានការអះអាងថាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃទន្លេមេគង្គទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់កញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអះអាងថាទឹកទន្លេមេគង្គនៅតែរក្សាគុណភាពល្អបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលផូរិកចំនួន30តោនបានក្រឡាប់បង្កឲ្យកំពប់សារធាតុគីមីចូលប្រឡាយក្បែរស្ទឹងណាំខាន់ដែលជាស្ទឹងហូរចូលទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅទីក្រុងលុងប្របាងប្រទេសឡាវអ្នកជំនាញផ្នែកទន្លេមេគង្គជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងមានចំណាត់ការបន្ទាន់ដោយស្មារតីគ្នាជុំវិញការហូរចូលនៃសារធាតុគីមីនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024រថយន្តដឹកអាស៊ីតស៊ុលផូរិកចំនួន30តោនបានក្រឡាប់បង្កឲ្យហូរសារធាតុគីមីប្រមាណជា 50% ចូលប្រឡាយដែលស្ថិតនៅប្រមាណជា 300 ម៉ែត្រពីស្ទឹងណាំខាន់បើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡាវបានដំឡើងរបាំងការពារកុំឲ្យមានទឹកអាស៊ីតនេះហូរចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គព្រោះកន្លែងកើតហេតុមានចម្ងាយឆ្ងាយពីចំណុចប្រសពនៃទន្លេនេះដែលវាអាចមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការវាស់វែងនៅកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញថាខណៈពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ដំបូងដែលត្រូវបានសង្កេតនៅកន្លែងកើតហេតុរួមមានការថយចុះកម្រិតអុកស៊ីសែននិងកំហាប់ស៊ុលហ្វាតកើនឡើងគុណភាពទឹកនៅក្នុងទន្លេណាមខាន់និងទន្លេមេគង្គនៅតែមិនមានផលប៉ះពាល់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាស្ទឹងណាមខាន់ជាស្ទឹងដែលហូរចូលទន្លេមេគង្គត្រង់ចំណុចទីក្រុងលួងប្របាងហើយមានចម្ងាយប្រមាណជា1370គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវក្រសួងបរិស្ថានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអតិភិបខ្ពស់ដែលបានចាត់ក្រុមការងារជំនាញចុះទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវនិងយកសំណាក់ទឹកមកធ្វើការវិភាគតាមដានជាប្រចាំនិងបានចាត់មន្ត្រីនៅប្រចាំការតាមដានស្ថានភាពគុណភាពទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គពិសេសនៅតំបន់រ៉ាមសាមក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងVOA បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ក្រលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដែលធ្វើការនៅប្រទេសឡាវប៉ុន្តែលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកអាចធ្វើឲ្យត្រីនិងជីវៈចម្រុះពុលឬស្លាប់និងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៃក្រុមការងារជាតិថាអាស៊ីតទាំងនោះត្រូវបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលានិងមិនមានការហូរចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គនោះទេមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរូបនេះបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារ MRC និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តធ្វើការពិនិត្យគុណភាពទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកន្លែងកើតហេតុមានចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីស្ទឹងណាមខាន់និង6គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេមេគង្គហើយចំណុចប្រសពនៃទន្លេមេគង្គមានចម្ងាយប្រហែល440គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសថៃនិង935គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Brian Eiler អ្នកជំនាញលើបញ្ហាដែនទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងជានាយកកម្មវិធីធម្មពលទឹកនិងនិរន្តរភាពប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការហូរចូលនៃសារធាតុគីមីនេះជាមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះលោកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខ្មែរភាសាថា
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការលេចចេញនៅសារធាតុគីមីនេះត្រូវបានទប់ស្កាត់និងសម្អាតដោយប្រសិទ្ធភាពដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ទន្លេមេគង្គឡើយនេះផ្ទុយស្រឡះបន្តិចពីការរាយការណ៍មុននេះដែលថាមានត្រីត្រូវបានងាប់នៅទន្លេណាំខាន់ក្បែរទីតាំងកើតហេតុដូច្នេះត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត
លោក Brian ថារដ្ឋាភិបាលនៅទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការហូរចូលសារធាតុគីមីនេះចូលទៅក្នុងទឹកហើយលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនៅទន្លេមេគង្គទាំងអស់ចូលរួមចំណាត់ការបន្ទាន់លើរឿងនេះប្រកបដោយស្មារតីស្មារភាពគ្នាការិយាល័យធនធានទឹករបស់ថៃបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្រោយមានការក្រឡាប់ឡានដឹកអាសេតសូភូរិកចូលក្នុងទន្លេណាំខាន់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ The Nation កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
VOA ក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការងារពលរដ្ឋសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីការប្រឈមរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមមូលដ្ឋានពួកគេក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការនិងបើកលំហសេរីភាពក្នុងការធ្វើការរបស់ពួកគេកញ្ញាសွန်លីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងបំពេញការងារតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការនិងបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានក្រោយពួកគេអះអាងថាតែងរងការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CTIM បានរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការលើកកម្ពស់ការងារពលរដ្ឋសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកស៊ុនវុត្ថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងប្រាប់ VOA ថារាល់ពេលលោកចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមសហគមន៍ឬតាមខេត្តជាពិសេសព័ត៌មានក្តៅឬព័ត៌មានរសើបគឺលោកតែងតែទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងការរារាំងពីសមាជិកក្នុងតំបន់ ដោយពេលខ្លះរហូតដល់មានការប្រឹងប្រដៅឬចាប់ខ្លួនលោកដើម្បីសួរចម្លើយបញ្ជូនទៅតុលាការទៀតផង
ខាងអញ្ញាធមគាត់អត់សូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានណាដោយសារទីមួយយើងអត់មានការសម្គាល់ខ្លួនពីក្រសួងព័ត៌មានដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដទៃទេដល់ចឹងទៅគាត់អត់សូវផ្ដល់ឲ្យតម្លៃឲ្យពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននេះ
លោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកលំហសេរីភាពក្នុងការប្រមូលនិងរាយការណ៍ដល់ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគួរតែដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មាននឹងឲ្យគាត់បានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាសង្គមឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យជូនទៅដល់គាត់ឲ្យបានដឹងទៅព្រោះអីកាលណាដែលពលរដ្ឋរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានព័ត៌មានពិតដែរ
លោកស៊ុនវុត្ថាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រសិនបើបញ្ហាបែបនេះនៅតែបន្តកើតឡើងនឹងមិនមានដំណោះស្រាយអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមួយរូបទៀតកញ្ញាប៊ូសុភាប្រាប់ VOA ដែរថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កញ្ញាក៏ដូចពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដែរគឺតែងទទួលរងការបំផិតបំភ័យឬការរារាំងពីសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលចុះទៅថតរូបឬប្រមូលព័ត៌មានអំពីបទឧក្រិដ្ឋអ្វីមួយកញ្ញាបន្ថែមថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះម៉ូតូរបស់កញ្ញាត្រូវបានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដុតបំផ្លាញចោលអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់សំរោងស្រុកអរ៉ាវខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បើនិយាយជារួមទៅការដុតម៉ូតូនេះវាអាចនិយាយថាវាជាការគំរាមកំហែងដែរទោះជាដុតក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានវាក៏ជារូបភាពគំរាមកំហែងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើមួយគ្នា
កញ្ញាក៏ចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចបន្តការងារសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈបើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM គិតត្រឹមឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពី CCIM នៅគ្រប់រាជធានីខេត្តមានចំនួន431នាក់ក្នុងនោះ150នាក់ជាស្ត្រីអ្នកស្រីឈុំសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំយកព័ត៌មានឬបញ្ហាផ្សេងៗនៅតាមសហគមន៍របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនបានដឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយអ្នកស្រីថាសមត្ថកិច្ចគួរតែចូលរួមសហការបើកចិត្តនិងគម្រាមរាំងពួកគេក្នុងពេលចុះទៅយកព័ត៌មាន
ព្រះរាជអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់គួរតែបើកចិត្តឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មានដោយសេរីដោយមិនមានការបៀតបៀនមានការយាយីដោយសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងមាត្រា41ក៏បានមានចែងដែរអញ្ចឹងហើយសូមកុំធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន
អ្នកស្រីបានថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកំពុងរៀបចំសំណើសុំជួបក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ព្រមទាំងរកដំណោះស្រាយសមស្របធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចុះប្រមូលព័ត៌មានដោយគ្មានការបៀតបៀននិងភ័យខ្លាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកទេពអាស្នារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកថាការបញ្ចេញមតិនានាត្រូវតែស្របទៅតាមច្បាប់
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការសហការគ្នាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុចរិតភាពដោយភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកាន់ឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបានតាមសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសុនលីនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.